iluntzeko 8:16. Europar Parlamenturako hauteskundeen emaitzek zenbaki sorta handia utzi digute mai gainean, irakurketa eta analisi mordoa egiteko aukera ematen duten zenbakiak. Eta horretarako abia puntuan esan bezala Iñaki Altuna gara egunkariko kazetaria dugu gaur gurean. Atzo ere hementxe izan zen beraz lenik eskerrak. Gabon Iñaki.
Gabon geixo.
Tira, ikuspegi ezberdinetatik aztertu daitezke hauteskundeen emaitzak. Lenik galdetu nahi nizuke zenbaterainoko har daitezken kontuan atzoko emaitzak ondori orokorrak egiteko, alegia zenbateraino hartu behar den kontuan hauteskunde ezberdinetan herritarren bozka ez dela 100%ean berdina, ezta?
Hombre, bai, jakina ez dira hauteskunde bakoitzak bere nortasun edo izera daukate. Eta, bueno, eta zentzu horretan egia da, baina egia dare bai, ba, hauteskunde hauek zenbait gauza nabarmendu dituztela, ez? Bai Euskal Herrian, eta baita estatuetan, bai estatu espainolan eta bai estatu frantsesean. Eta nire uste dut irakurketa politikoak batzuk ez direla unekoak, ez direla koiunturalak, ez? Esate baterako, estatu espainolan, PSOEk eta baita Euskal Herrian jasaten ari den berakada, PP-rek jasan du, baina egia da, bain krisia segurunik PSOEen sortuko da. Eta, bueno, nik uste mapa politikoa deritzen horren ikuspuntutik nik gauza bat nabarmenduko nuen. Askotan, bai, Euskal Herriko, Euskal Herriko kasuan, behin baino gehiotan aipatu izan da, ba hori ez, badirela lau oinarri edo lau hanka, ez, mapa politikoan, ez. Ba, Ezker Abertzalea, bestea nazionalismo historikoa deritzana, bestea Ezker Espainola PSOEren inguruan, eta bestea eskuina PP-ren inguruan, ez. Zain behar da, lauen hauen artean, maila hori gaur egun ez da la horizontala. Maila hori aldapatxua dala, ez. Eta aldapatxua da, bai PP eta bai PSOE nabarmen jetxi dela, bai bozetan eta bai portzentaien izugarri. PNV berriz bozetan mantendu da, portzentaian uste dut pixka jetxi dela aurrekoetatik, eta EH Bildu hilo da portzentaietan eta bozetan. Horrek esan nahi du, nolait ere mailaren alde batean egon daitezken pixkat nazio ezagutza eta erabakitzeko eskubidearen inguruko indarra mailaren zati hori altuagoa dela beste baino, ez? Osea, lau ja ez dela mai horizontal bat. Eta beste alde batetik esango nuke, beste hanka txikiak, hanka txiki hortze biltzena hasi egin direla, ez? Eta uste Podemosen fenomenoa dagoela. Ezker Batua eta UPyDren gaineti dagoela Euskal Herrian. Eta nik uste hori fenomeno interesanta dela, alde batetik ere, hor sortuan azkundea ere, ez dela izan Vox edo ez dakit, ez? Pixkat espainolidade ertxi hori edo eskubideen ukapenetik etorri, ez? Bezik eta hilo da nahi zuzen da, proiektu batzuk egia dela, izaera estatala daukaten eta hori, baina behintzat erabakitzeko eskubidean edo eraldaketa sozialean ere ikuspuntu, ez dut esango ez dakit txukuna danitza edo behintzat ulergarriagoak edo izan ditzazketela, eta zentzu horretan mai horretan aipatu dugun mai hori aldapatxua dena beste hankauek ere indartzen dutela pixka bat, hori ez? Erabakitzeko eskubidea, indar dezaketela, erabakitzeko eskubidea, eraldaketa soziala, faktore batzuk, gaurko egoeratik, hau da, transizio deritzan hortatik, egoera berri baterako, transizio berri hori egiteko, oinarriak egon badaudela. Ni uste, irakurketa hori egin daitekela hauteskunde hauetatik, zuk esan bezala, hauteskunde bakoitzatik bestera ere, aldaketak egon baditezke ere.
Indar politiko ezberdinei motzean erreparatuko diegu, EH Bildu lehen indarra Ego Euskal Herrian, Josu Juaristi hautagairik bozkatuena Euskal Herrian, emaitza onak benetan zer erakusten dute?
Nik uste hor EH Bilduren kasuan badaude elementu garrantzitsu, nik uste nabarmendu beharko litzateke alde batetik, Ezker Abertzaleak egindako estrategia aldaketan eta pixka oinarritutako indar metaketan eta aliantza politikoetan, horrek fruitu gakarra ditu dela eta hori egiaztatu duela, ez? Zikloso bat egin duela eta maila horretan hori da elementu bat. Horrek zer ikusi handia du ere, aldaketa prozesua eta prozesu demokratikoa deritzan horren garapenarekin, hori alde batetik, Eta gero bestalde bat dini uzet ere elementu garrantzitsua dela, ba, EH Bilduk ere izan zezaken edo, eta zorunin maila bat ere izan du, desgaste maila batzuk, ez? Azken batean, die, alde batetik, ba, bueno, prozesuaren garapenean bertan, ba, estatuaren blokeoak sortu nahi duen giro hain zuzen da, EH Bilduak kaltetzeko, zalantza sortzeko, arazoa sortzeko, eta bat, eta bestalde batetik gestio egiten ari da, diputazioan, udaletxe askotan. Beraz ere, desgaste bat etor ziteken eta igual maila batzutan ere manda, baino hala ere, biztan da lortu duen portzentajea, lortu duen maila askotan nagusitasun horrek esaten du, bidea egindako bidea arazoiek egon baditezke ere indartxu izan dela. Ni uste oso emaitza, ni uste atzo tuit batean idatzi nuela hipotesirik hobena. Izan zitekin hipotesiriko bena dauzen astentzioakin datuekin eta hori 420.000 lortzea Gipuzkoa lehen indarra izatea, Araba lehen indarra izatea, Bizkaian bigarren izatea eta Nafarroan hor txe, bueno, momentu baten esan zan noia izango zan izugarria beraientzat, baina bueno, bigarren indarra izatea, ba oso elementu, bueno, hori ez, oso importantea dira eta ni uste bai lurralde guztietan izatea eta bueno, eta barrez.
Sendotasun bat erakusten du gutxienez.
Bai, biztan da, ez? Biztan da, baduela, eta ez da, nolait, EH-ren bildu, nolait, du ustez, ezkera bertzaren estrategiaren aldaketan, eta beste aliatu batekin dut da, frente zabal deritzan hori, ez? Frente zabala zer esan nahi du, indarmetak eta bat, zure estrategia edo daukasun helburuak aurrera atzeko, ez? Eta maila horretan, hori egiaztatu da, hori ez da izan, bildu hasera izan zen, konstituzionalak onartu eta lehenengo golpean segulako hori bestean, baina, bueno, duzete esan bezala, zikloso bat egin du, eta errealidade bada, oda, frente zabal hori egituratu da. Oraindik, nik uste baduela beste helburu batzuk, ez, eta dela alako aliantzak egitea, herritar mailan, ez, behar bada, arlo sindikalean, sozialean, eta bar, espiritu hori sortzea indarrak eta aliantzak eraldaketa eramateko hori izan beharko luke bere helburuak ikusita indartu beharko lukun bidea, baina fronte elektoralan horret esatearen nik uste oso indartxu erakutsi duela.
PNVek eutxi egin dio, tira Bizkaian, jeltzale nagusitasuna argia den herrialdean ere hainbat herritan ordezkaritza usteet jeitsi ere egin dutela apurtxu bat, nola ikuste dituzu jeltzaleen emaitzak, gaur arratsaldean bilkura izan dute, eta Iñigo Urkulluren esaldietako bat izan da, estatus politiko berria lortuko dugu hori adierazi du.
Bueno, hor badaude, bi enfoke egin daitezke, ez? Bada, ni uzet, pixka Katalunian egin dutena, ez? Ez dira ziu eta errezen arteko liskarran hasi, baiz, pixka trasten ditu dute esan, ez? Batek irazi du, beste begarren gelditu da, baina hemen prozesua dago jokoan, eta hori, hor badago heldutasun bat. Ikusten da, prozesuaren nagusituazioana nabarmena dela, eta berrez hori nik uste irakasgai badala, ere honeako, ez? Eta bestea da lehiarena, ez? Eta hemen Euskal Herrian, behar bada, balako hori, ez? Estatus aldaketa, deitu jozu beste estenautiki bat irikitzea, dena delakoa, hori behar bada, ez dago ainargi indarroien artean, ez? Eta askotan ere, leia, alderden arteko leia nagusitzen da, ez? Hegemonia famatu hori, ez? Haber, nor lortuko den hegemonia. Eta pixkat indarra behar pentsatu behar dute, hegemonia elektorala oso zaila izango da bata bestea jatea. Zain beharko luke ez dakit, baten segulako deskalabro bat, ez? Orduan, kontua da, badagoela eremu bat, gero eta zabalagoa, gaurko estatusarekin ados ez dagoena. Estatu espainola suposatzen ados ez dagoena. Autonomia estatutuaren agortutza jotzen duela. Eta bar. Hor behar bada hor kokatu behar gaitzatek, ez? Eta EAJ hor dago, beti hor dago. Ez da, oraingo emaitzak, beraiek esaten duen bezala, bete dituzte hasierako zeuden helburuak, gutxiora bozka berniak eta dituzte, eta dituzte eurodiputatua, baina eurodiputatua ez da euskal. Kasu horretan ez da bakarrik euskarriko bozkakin atatzen, bere alientzeri esker, eta egia dare bai, jetxi dela aurrekotik ona, ez? Badu nagusitasun bat, EAEko lehen indarra da, Bizkaiako batez ere Bizkaian duen indarragatik, eta gero, beiparraldean ere, oso emaitza txukunak eta ditu, ez? Egia da, abertzalen erreferentzia bakarra zela, baina 7.000 bozka atatzea, beiparraldean ez da gutxi, ez? Orduz esan behar dugu PNV, hortxe, mantendu dela. Baina, Ni uste, hor badagoela beste eztabaida sakonago batez elektorala, baizik politikoa eta estrategikoa, hau da. Mai horren hanka bat zara, oso importantea, baino noragoaz, ez? Hori da, hori ez, ba, prozesu berri bat irikitzera, eta eraldaketa bat ekartzera, edo leia hauetan, hauteskunde leia honetan, ba, bueno, pixkat oso taktizista aritu, ez? Bueno, hori pixkat dago mai gainean, PNV-ren kasuan.
Eta leia hori uste dut, lehen lerroan jarrita ere badutela, maiatzan bertan udala hauteskunde datozelako?
Bai, biztan da, hor badago hori, ez? Eta nik uste, ba, adibidez, ba, Gipuzkoako egoera asko pixatzen du, ez? Ba, PNV, ba, horrekoan ez, uste, hori, ez? Ba, oso hurbil gelditu zan EAEko hauteskundetan, eta horre zitun ekarri zuen kalkuloa, ba, hori, ez? Diputazioa berreskuratzeko, orain berrez ez dira EH Bildu eutxi dio, eta badiru di hori arazo badala, ez? Eta behar bada, bari ez asko markatuko du, sartu geha ziklo elektoral batean, eta gauza bada Europako Parlamenturako eurodiputatu bat kolokatzea, eta hori bazeukaten, ba, bere alentzakin, eta beste gauza bada, ba, hori, berai daukaten gogoa, ba, batez ere, ba, hori, Gipuzkoako diputazioa berreskuratzea, eta bar, ez? Eta horrek biztan da zailtzen dituela beste ikuspuntu zabal eta undiagoak, ez? Beharko luketena nik uste herritarren ikuspuntutik nagusiago, ez? Baina PNV biztan da EAJ, biztan da baduela hor lentasun batzuk eta askotan gogor hori asko nabarmentzen zaiola. Nik adibidez oso deigarri egin zait, ba, batez ere, bueno, ez modu ofizialean, baina bai Twitterren eta sare sozialetan jelkiden aldetik egondan pixkat agresibidade hori EH Bildurekiko, ez? Osea, betzakit, ez? Bueno, bale, ez dute Gipuzkoa galdu, bueno, ez da ezer pasatzen, ez? Oazen beste eskema batetara, ez? Diputazioa, ba, bueno, hautezlek erabakiko dute, ez? Baina bien bitartean, ze proiektu politiko, zer jokaleku zabaldu daiteke Euskal Herrian, ez? Nik uste hori dela gakoa.
Atzoko emaitzetara itzuli, ez dudari gabe, PP eta PSOEk azken honek bereziki jaitsiera handia izuntego Euskal Herrian, maila jada ez da horizontala, lehen esan duzu, zerk eragin da zure ustez PP eta batez ere PSOEren jaitsiera handi hau?
Oferta politiko zerrez, ez? Eta gero gainera nik uste ere, bueno, kutsu rantzio eta itxi baten isla, ez? Eta orden, bueno, ni eskema PP-ren eskema prozesuarekiko, hemen gertatzen den gauzarekiko, bere gortasun hori, bere blokeora Madrid lotzea, ba bueno, ba ez da ezta hemen gorritarren ikuspuntutik ezta logikoa eta ezta presentablea, ezta bueno, eta biztan da hortik ezin dutela ezer eskaini, ez? Puntua ezin dute ez daukatela ez dakigu horrelakoa diren bere izaeran edo bere jarreran edo datorkie proiektu politikoan faltagatik, ez? Hau da, ez daukate proiektu politiko bat eskaintzeko Euskal Herritarrei, ez, vale, estatutu agortu da, hau da, bueno, arazoa izan ditugu estatuekin, baina guain bagoaz honetara. Ez dauka, PP-ek ez dauka, itxi delako eta gero PSOEk ba gauza bera eta PSOEk gauza batekin sakrifikatu induela Euskal Herrien izan zezaken indarra, Euskal Herrien izan zezaken indarra. PSOEk izan dituen arazoe ba ze prozesu egondako prozesua bea protagonismo bat izan du. Eta hori bat batean ba bueno, sakrifikatu azken batean estatuko ikuspuntutik eta oso begibistakoa da ez Patxi Lopezek jokatzen arean rola, Egiguren baztertu izana eta bar. Ba bueno, eta Jimenezen kasua Nafarroan gertatu dana, ez? Azken batean sakrifikatu dut aldaketa politikoa Nafarroan. Claro, horrela ezin daiteke eraiki jendeak eskatzen ari denean halako eraldaketa batzuk, funtsesko sustraizko aldaketa batzuk eskatzen ari denean bi alderdi hauek agertzen dira, ba iraganaren eta gauze ertzienen gotorleku bezala, ez? Horro ba biztan da, ba egoera horretan ba hauteslek kolpatzen dituztela, ez? Eta orduan bueno, eta oso zaila daukate ze incluso krisiak oso kontrolatuak dira, alderdi hauek irikitzen dituzten krisiak kudeatzeko moduak, aparatuak eta oro, ba oso eta gero estatu arazoa dago, ez? Azken batean arazo demokratikoa da hori, ez? Zure helburua edo zure misioa baldin bada ba, inposizioa mantentzea, ba, gero oso zaila da proiektu politiko erakargi eta demokratiko bat ekartzea.
Arazo politikoa durarik gabe hor dago, aspektu soziala eta ekonomikoa noski ere garrantzitsua da herritarrentzat, eta horri lotuta pentsatzen du sorpresa handia eman duela Podemosek estatu espainiarrean, baina baita gurean ere inkesta guztiak irauli egin ditu. Nola ulertu Podemosekin gertatu dena, eta Euskal Herriari begira zein jarrera ikusten diozu Pablo Iglesias buru duen indar politikoari?
Bueno, nik uste Podemosen fenomenoa, bueno, pixka bat behar bada, 15M zelako fenomeno sozial horren, ba, behar bada gauzapen politikoa edo, ulertu daiteke, behar bada. Ez nahi zauzartzen esaldi borobilak botatzea, baina bai egia da, ba, egondan, ba, pixka eta estatuan gertatzen zana zan, bueno, bai, ez gaude ados, PP eta PSOE daude, kontra gaude, baina etzan, baina horren aurrean zan, bata edo beste aukeratu, ez? Eta zentzu horretan, ba, Podemos ni ustetala, ba, bueno, egituratzea alako ezinegon horren isla politikoa edo. Hortik aurrea, ba, betikoa. Ze izango da, agerraldi bat eta gero jungo da geisten, edo beraiek esaten dut bezala, uste gaina Arnaldo Otegi hartu ziola esaldia, ez? No nazimos pa resistir, nazimos pa ganar, izango dan egiazki, ba, kasta, berak izatun kasta politiko ikentzeko, eta beste aukera batzuk irikitzeko. Bueno, hori denborak esango du, ez? Ni ustez biztan dela, ba, fenomeno interesgarri badala, hori zalantzari gabe. Eta Euskal Herrian, ba, nik Euskal Herrian, sozialki hori existitzen da, hau da, badago jende hori. Orduan, Euskal Herrian ezin daiteke pentsa, jendea eskema jakin batzuetan sortzen dela. Ez da lehen aldia olako fenomenoa sortzen dira, bere garaian Izquierda Unidaren inguran ere gertatu zen, ez? Ba, momentu jakin batzuetan, ba, jendea bilatzen du, ba, alako beste alternatibat, ez dala PP-PSOE, baina ez dala bertzaletasuna ere, ez? Eta hor bada, egon badago, eta bat ez ere, ba, hainba gune urbanotan, eta bar, ez? Ez da lehen aldia, alako ez, fenomeno bezalakoa, baina bai, Izquierda Unida eta lortu izan dituela alako indarmetaketak, hain zuzen, badagoelako sentimentu hori, ez dira la lotzen, ba, alderdi hori PP-PSOE hori, baina ez dira lotzen ere abertzaletasunari. Izan dezaketela, bueno, kasu batzutan, ba, bueno, eta ikus, ba hainbat aldarrikapenekin, ba, sensibilitatea gehiago, ez? Ba, adibidez, erabakitzeko eskubidearen inguruan. Eta hori da Podemosek ez dakit ekarriko duen. Pablo Iglesias nahiko garbi esan du bera eskubide horren alde dagoela, autodeterminazioen alde dagoela, ez? Eta nire uste hori oso importante dela ezker ez guretzat bai biztan da hori izatea, baina baita ere ezker espainolarentzat. Ezker espainolak hori da espaldi madu konpontzen bere portaera euskal eta Katalunian eta herrialden arazoarekin ez da inoiz askatuko lotzen duen hori, ez, izaera demokratikoki hain, ez, estatu arrazoi hori mantentzeak, ba ez du ez dio albidetzen ezker progresista eta eraldatzaile bat sortzea, ez? Azken batean, ba, askota esaten dana, ez? Zer duen antza gehiago eskubiko espainol bat, ba, ezkerreko espainol bat, ez? Arazo hauetan, ez? Ta beraz Podemosek lortu duela milioitik gora boz izan dezake jarrera bat ausartagoa Izquierda Unidak eta izan dezake orain arte izan duzena, hau da, egiazki onartzea eta zabaltzea eta estatuan gizartean zabaltzea, bai, ona da autodeterminazio eskubidea, baina ez da ona bakarrik euskaldunentzat edo katalanentzat, ona da guretzat, ze horrek demokratikoago egiten gaitu, estatu demokratiko bat osatzeko aukera ematen digu. Hori posible da Podemosek horri eskainiko luke, ba, guretzat estupendo, eta baita beraientzat ere, ez, hori da kontua, ez, azken batean berriz PSOE, PPN ez esanik ez, baina PSOE beti hartu du hori autodeterminazio eskubidea, ba, zapaldu beharreko zerbait, beren proiektua da, estatu horren proiektua kolokan jartzen duelako, ez? Eta hor, bueno, horra ebilira, ba, transizio delako horrek egin zenetik gaur arte, ez? Beste ezkerreko sektoreak indar hori hartzea, talako diskurtso bat hartzea, ba, onura garri litzateke dudari gabe.
Motzean UPyD aipatzearen maila baxua, baina igo eginda, Euskal Herriarekiko diskurtso bortitza du Rosa Díezen alderdiak. Ez dakit, kezkatzeko modukoa da UPyDren indarra, tira, indarra pala, baina hor pixka bat.
Bueno, nik uste bere espektatiba handiago zirela, ez? Ta boxenak ere, bai. Hau da, pixka bat eskema hori, ba, orkesten digutena, ez? Itxikeria dago, konponbidean estatuak du oso jarrera bortitza, ezkera bertzalea eta, bueno, eta prozesu demokratikoa igatu nahi duelako, berak uste du hola mantenduta, ba, azkenean, ba, igadura sortuko dala eta arazoa sortuko zaizkiola prozesu horri, Eta itxura horrek ematen du, eta gainera horrek sortzen du, eta sortu du Estatu Espainolean hainbat eragile, ba, biktimen inguruan, eta hainbat eragile inguruan, oso jarrera bortitzak. Hain bortitzak, PP ere salatu dutela saldukeriaz, ez? Osea, iritsi gara, hori. Eta bazirudien, bazegoela lako, ba, ez, PP-ren eskubian, ares, baldin badago eskubirik, ez? Paretaren onduan, ondoa, ber, badago hortarte bat, ba, egon ziteken, ala, zatiketa ondi bat. Eta hor, bo sortu da, eta UPyD-ren jokabidea, ba, rezentralizazioa eta guzti hori. Eta hori baziru dien, ez, jo, ba, hortik, etorriko da azkunde bat, izkerda uniatik edo izkerda uniatik alde batetik, baina beste alde batetik, ba, hori ez, muturreko sektore horietatik, ba, sorku da puzka hondi bat. Eta nire uste fenomen hori ez tala horrela eman, eh? Ez tala horrela eman, eta fenomeno izan dela Podemosen fenomeno. Eta nire uste hori, ba, bueno, ba, Euskarrekin ikuspuntutik ondo da hola, ez? Ba, izan beharrean, ba, demagun Bosek izatea milioi bat bozka, ez? Ba, demagun, ez? Ba, ez, ba, izan da Podemos izan duna, eta Bose oso fenomeno minorizatuan gelditu da, eta UPyD-en ikuste bere espektatiba asko ze handiagoa zirela, ez? Bera ezala, bera ezela el Podemos hori, baino, pixkat ikuspuntu sozial eta politiko asko zere atzerakoietatik, ez?
Nafarroan, Iñaki, egoera interesgarria bizi da, EH Bildu bigarren indarrak, gaur bertan bertako sozialistek, ba, Madrili, Ferrazi, Errua edo bota diote, ez da, beraien emaitza kaskarrengatik, etzietelako utzi ala esan dute Barzinaren aurkako zentsura mozioa aurkezten.
Biztan da, bueno, hori gainera, esan badut, horrek ere akusten duela ere, PSOEk aurkezten duen federalismo eredua, eh? Osa, esatu, aurkezten dugu federalismoa estatuan enkaje egoki izateko, ba, Nafarroa izan genuen zer dan federalismo hori, ez? Madridetik agintzen dana betetzea, ez? Bueno, hortaz aparte biztan da, ba, bueno, suizidatu zirela PSOE, ez behin, bitan edo irutan suizidatu direla, ez? Behin eta berriz. Eta, klaro, hor biztan da, sekulako katarsia berdela, ez? Hor betiko kin aurkitze gara ere, ez, Nafarroa da. Eta Nafarroa euskal proiektuaren barnean oso importante da, eta estatuaren tzat ere, eta transizio garaian hartzu zan erabaki famatu hori, hori, eta orduan hori defendatzen da, ez. Aldaketa politikoa behar da Nafarroan, hor sortu da erregimena, ustelkeri kasuak, bueno, arazo, modu guztietako arazoa horrek eskatzen du, eta jendeak eskatzen du aldaketa hori, ez. Alderdi sozialistak horri erantzun izan balio, seguronik, ba, Nafarroan indarra izango luke gaur egun, eta seguronik lideratuko luke zerbait, ez? Baina berriro ere atzera gatoz betiko gaira, ez? Ba, horrek behar dula ere, zure proiektu bera demokratizatzea, hau. Aukera ematea, herritarren hitzen araberako, ba, marko juridiko politikoak eraikitzea, ez? Eta hor gaude, ez? Orduan, PSNZ pasako da? Ba, ikusiko da, nik ustet, bueno, krisi oso handiak izan ditu PSNek leheno ere, ez? Ba, horra bulburun kasuarekin, egia da ustalkeria lotuta, baina guain, ja, uste, beraien oferta politikoa, ja, agortuta dago, erabat. Orduan, egiten baldin badute beste buelta bat musika berdina joz, ez? Beste kontzertu bat musika partitura aldatu gabe, uste, bueno, trompatuko direla, ez? Baina egia da ere, ba, aipatzen duguna, bere korseta hau da, estatu arrazoia Nafarroan gehi bere dependentzia PSOE-rekin eta guzti horrek ba zaila jartzen dio. Ordun izango da, hortik ateratzeko dan konklusioa da ea beste indar hoiek, ba EH Bildu edo Geroa bai edo ezkerreko beste sektore guzti horiek Podemos ere sartu da eta bar, ba horrek guztiek gai izango diren beste alternativa bat lideratzeko UPN-ren gobernuari, ez? Jakin da UPN bueno, saiatuko dala autonomiko bitartean, ba, bere buru altxatzen, eta bar, ez, eta PP-re lagunduko diola, eta hori. Orduan, baina egia da, inoiz ez bezala, Nafarroan aukera objetiboa daudela, gauzak egiteko, beraz, jokatu behar da partida hori, aldaketan eduten indarrek, jokatu behar dute partida hori, inteligentziaz, eskuzabaltasunez, eta gerri politikoaz.
Ipar Euskal Herrian EH Bildu ez da aurkeztu, eskuina nagusi da, UNPLenik, Fronte Nazionala ondoren, zein da zure irakurketa Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Zuberoari dagokionez?
Bueno, nik uste oso tiratu duela estatuko klabe nagusiak, ez? Ba, Frente Nazionala, estatuan lehen indarra da, iparraldea inoiz ez da hain eskunikoa izan, zentrismoak beti indarra izan du, eta bueno, baino egia da, ba, bueno, estatuko ezaugarri horiek Euskal Herrian ere eman direla, ez? Abstentzioa, bueno, ni uste parametro horietan, ez? Oso hauteskunde izan dira orokorrak eta ideologikoak, no, baita esaterren, ez? Eta bertzaletasuna, ba, bueno, maila horretan oso ondo funtzionatu zuen EH bai hauteskunde municipaletan. Orduan hemen bi aukera zeuden, nik uste EH bazuela aukera bat aurkeztea eta hor zeuden, ba, beti egoten da multzori hartzea, azken batean PNV-k hartu duena eta oso emaitza onak eta dituena 7000 bozka hoiekin, ze, bueno, egia esan, ba, bozko puru haundia da, nik uste PNV-k inoiz olako ikatea duenik, behar bada aspaldi, baina ez dut uste. Eta beste aukera zen, Lanabesa, bueno, EHB-ko Lanabesa garatzen ustea, ez? Nik uste gehiago horri izan dela, egia dalako, beste batzutan ere alako hauteskundetan, abertzaren artean, ba, gatazka sortu direla, ba, sektore ezberdinen, EHB-en gaur egun sektore ezberdinen, ez? Ba, AB-ko batzu beti nahi duelako alako egoretan, ba, bueno, ekologistei apoiatu, ba, boberi babesa eman, eta sortu dira, ez? Nik ez dakit hemen arrazoia, ez aurkestearen arrazoia dagoen Lanabesa bera, EHB-i bera zaintzea, urrungo erronketarako. Eta horregatik retiratu dira, nahiz eta horrek albidetzen duen eremua libre ustea, eta beste batek, ba, hemen badago jende bat, abertzale bozkatzen duna. Eta ez palzo dezu, aurkezten duanari bozkatuko dio. Baina, bueno, ni uste hor dagoela, bueno, ez dut uste oso termino politikoetan oso garrantzitsua denik, abertzaletasunari dagokionez, hori gertzen, nahiz eta PNV-entzat, alderdi bezala, ni uste oso emaitza onak direla, ez, beraientzat.
EH-baik bai azkenan esan zuela, tira ba, EH-bilduren hautagaitzak ordezkatuko zuela herri osoa, ba, eta...
Baina horrek ez du dinamika elektoral bat ekarri, bueno, egia da, egin dituela bozka nuloak, eta egongo zirela bozka EH-bildurenak, ez, simbolikoak eta hori. Baina, bueno, nik ez dut uste aparteko irakurketa egin behar direnik, ez? Uste izan dela, bueno, hauteskunde batzu, de, bueno, pasa eta guazen beste gauza batera. Martxoan izan ziren udala hauteskundeak, eta hori izan zen bataia politiko nagusiaz, eta hori izan zen abertzaletasuna, ja, bueno, mailaren hanka bat, hanka txikina, ez? Baina iparraldeko mailan ere, hanka bat izateko aina, ez? Orain arte izan ez da hanka bat, ez? Abertzaletasuna eta ba, martxoko hauteskundeetan ba lortu zuen ba mai hori hanka bat izatea, ez handienetakoa, bueno, kasu honetan aldapa berealdea da, baina lortu zuen eta ni uste hori izan zela bataia politikoa eta hor EH bairen Lanabes hori indartu dela eta ni uste eztabaida nagusia orain abertzaleek ipar Euskal Herrian Lanabes horrek nola garatu eta nola indartu dela, ez.
Estatu Frantziarra Europa osoan albiste, Iñaki, Fronte Nazionala talde ultraeskuindarra izan, baita izan da alderdi bozkatuena. Tira, bate baina gehiago dio, Fronte Nazionalak eta Alderdi Popularrak ere, badute lantzekotasunik, edo, beno ez, desberdintasunak hor, baina antzekotasunak ere, zenbaterainoko larritasuna du talde ultraeskuindar bat lehen indarra izatea Frantzian?
Ba, handia, ez, berez, ideologikoa, azken batean, erakusten duelako arazo politikoa dagoela, ez? Ez dagoela... Ba, gizartean, ba, ematen zaiola babesa, ba, oso irizpide ez demokratikoak eta berez, arazo, bueno, ekardetzazken tendentzi batzui, ez? Ta hori izaten da, ez? Azken batean, zer dago, eskuindar gogor gehiago Frantzian Estatu Espainolean baino? Ba, ez, hori ez da horrela, ez? Gertatzena, ba, Estatu Espainolean, ba, PP-k lortu dela hori dena biltzea, eta azkenekoan, ekidindula gaina alako estizio bat egotea, ez? Eta estatu frantsesean, ba, bueno, bere ezaugarri propioekin eta bere diskurtsoekin, ba sortu dana, ba, egoera historiko honetan, ze PSE alderdi sozialista, Holanden alderdi sozialista, enbarren erodi da, desplomatzen ari da, eta eskuinare ez UMP, Sarkoziren, Juan eta gero ez du lortu hori. Eta hori, aukera izan du Le Pen, ba, alako hauteskunde batzuetan, ba, buru altxatzea, ez? Gero zer etorriko da? Ba, seguruenik fenomeno hau, ba, bueno, beste, baina beti horregongo da. Beti horregongo da. Segia da errotuta dagoela estatu frantsesean Frente Nazionala ez da gaurko kontu bat. Izan ditzazke aurrerakadak, atzerakadak, baina egoerak nola diren, beste alderdian nola dauden. Arazoa estatu frantsesean ez dela ikusten oso ondo da beste alternativa bat, ez? Baina Podemos eitzen dugu estatu espainolean, baina estatu frantsesean ba hor dauden ezkerreko eta aldaketarako ba urte asko dira ez dutela lortzen ere, ez? Ekologistak ere bera egin dute eta bueno, hor badago krisi orokor bat, eh? Eta krisi orokor hortan ba alderdi ba lepenekoa ba indarra hartu du, ez? Baina ez dituzte hori fascista edo eskuin muturreko gehiago deni Frantzian, Espainian baino, edo beste edo leku den. Gertatzena, ba, hemen bere espresio politiko lortu duela eta baldintza sortu direla alako espresio bat egoteko, beti kezkagarria noski.
Beno, segi eta segi genezake atzoko zenbaki mordoari lotuta, baina hementxe utziko dugu Iñaki, benetan eskertzen dizu gaur ere hemen izateatik, atzo ere hemen izan zintugun. Amaitzeko, motzean gara argitaratzeko arazoak izan dituzue gaur, egun txarrean benetan, tira, ez dakit konpondu aldituzuen arazoan edo zein bezuela arazi nahiko zenieken irakurlei?
Bueno, alde batetik, bueno, maldizikoa jekiala goizean, baina bueno, gure konpromiso izan dela ba, gure irakurle eta arpideekin kumplitzea eta zentzuretan ba, bueno, beste makina ba, lortuz eta berandu iritsiz, ba, iritsi gera ez behar bada puntu guztietara. Bueno, esan behar da, goizean normal hasi dela tirada eta puntu batzuetara iritsi dela. Momentu batean austura egon dela eta horrek eten duela. Eta matxura hori ezintzala konpondu eta berrez beste makina ba, lortu arte eta hori. Eta saiatu garela jendeen gana iristen. Gure arpidei ere bialdu diegu SMS eta korreo elektronikoz, periodikoa eta bar, saiatu gal albeste egitea. Eta gero arratsaldean sartu dugu nahi zen PDF-an egunkaria guztientzat doain, ez? Bueno, egia da, ba segulako sarea izaten ari garela eta bueno, saiatuko garela, mamia ze uste dut gaurko periodikoan merezi zuela, ez? Bai, bueno, Euskal Herri osoko informazio eskaintzen zuelako, herrizerrikoa eta analisi ni uste dut, bueno, mamitsuak eta interesgarriak, ez? Eta bueno, ba pena horrekin egon gehiago izan, espero dezagun bihar zer ez gertatzea, baina bada marka alako egun batean gertatu behar izatealakoa, ez? Baina bueno, ni uste dut nahiko ondo erantzun dugula eta gero jendeak ere oso eskertzeko da ze babesa eman digute eta nola ulertu duten egoera eta bueno, ze jaso ditugun animoak ere, ez da egun goxua holako zerbait gertatzeko.
Tira, ba, esan bezala, gaurko egun honetan gainera inbeste arazo izan dituzuenean, ba, eskarrik asko Iñaki hemen izateatik eta aurren arte.
Mila esker zuei.